Кеше аның холкы турында тулырак беләсен килә икән, ярак барасы да юк. Бары тик аның исем фамилиясенә генә ихтибар да җитә. Әлеге якташыбыз бу яктан да бик уңган күрәмсең. Илдар исемен йөртүчеләр тиз аралашучан диләр белгечләр. Алар һәрчак күтәренке кәефтә, хәтта шитләр белән дә уртак телне тиз таба белә. Шуның өстенә үз сүзендә ноктыручы мөстәкыйль икән Илдарлар. Ә Султанов фамилиясе турында мөгаен сөйләп тә торасы юк. Султан булу, якыннарыңа үз мисалыңда үрнәк күрсәтү һәркемнең дә кулыннан килә торган эш түгел. Ләкин безгә калса, әлеге якташыбыз алда әйтелгән барлык сыйфатларга да ия. ВКонтакте социаль битендә Илдар үзе хакында күп сөйләргә яратмаса да, без 7-нче тыйымлаубызны эшкә җиктек. Тырышкан табар ташка кадак кагар ди халык мәкаледә. Илдар бик шибәр, озын буйлы, алып гәүдәле асыл егет. Каягына барса да, кайда гына йөрсә дә, гүзәл затларның тибарына сусамыйдыр егетебез. Чөнки әкиятләрдәге батыр егеткә тиң ул. Шулай да аның тормышында яраткан кызлары икәү генә. Алар аның тормыш юлдашы һәм сөйеп туймас кызчыгы. Киләчәк елларда да Султановлар гаиләсенә өлфәт мәхәббәт, тигез парлы гомер, кызчыклары игелеге теләп калабыз. Спорт сөйүчән Илдарга бу өлкәдә дә зур уңышлар юлдаш булсын. Биктофм радиосы спорт яратучыларны хөрмәт итә ул.